Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Foi tamén no marco da Feira da Castaña da Eira da Xoana, onde IFAS da Terra, situada en Portamuíños, Bora, Pontevedra, presentou o seu proxecto empresarial e tamén o seu modelo ideal de bosque de castiñeiros ou souto. Esta empresa, dedicada desde hai 13 anos fundamentalmente á investigación de fungos e das súas aplicacións na alimentación, na saúde e na micorrización das plantas, dá emprego a 40 persoas e a maioría son cualificadas. A comezos de década deseñou un modelo de souto que hoxendía máis que nunca ten futuro. O fundador de IFAS da Terra, Francisco de Ana Magán, explicou como a produción de castaña en Galiza está a cadar as maiores cotas dos últimos 30 anos, grazas á pericia dos empresarios galegos e a que as persoas propietarias están caendo na conta de que os outos poden ser un recurso importante de vida. En Galiza estamos nun punto de inflexión con respecto á castaña. Escoitamos a Francisco de Ana Magán.
A castaña, o produto final do castiñeiro, a castaña na Península Ibérica tivo sempre unha importancia tremenda, porque nas áreas de montaña e a veces non tan en montaña foi o alimento máis importante casi do ano, a través de unha cultura milenaria e a cultura que recibimos desde a época romana e que naturalmente está xunguida totalmente a noso sistema de vida, fundamentalmente en áreas montañosas. Que pasou? Bueno, pois o que pasou en casi todas as cousas: a emigración, o abandono das áreas de montaña, a xente esqueceu os outos e tivemos un lapsus aí de 30 anos casi. En estos últimos 20 anos, máis ou menos, isto empeza a retomarse lentamente, moi lentamente, pero nos últimos 3 ou 4 anos a subida xa é exponencial.
As empresas transformadoras da castaña que hai na península, case todas, están en Galiza. Todas elas contribuíron a poñer en valor este produto do noso bosque. IFAS da Terra, pola súa banda, acadou avances significativos a través da investigación que permitiron deseñar un modelo de souto con propiedades multifuncionais e variabilidade de produtos. Antes, houbo que analizar sobre o terreo os tipos de soutos que tiña Galiza e este foi o resultado.
Un é o souto clásico, os outros mansos. Chámase mansos porque eran os que iban enxertados. A xente normalmente que procuraba para a súa propia economía pois ter castañas do cedo, castañas do medio tempo e castañas do tarde. Pero, mentras tanto, hai outros tipos de soutos que tamén se plantaban, que eran os soutos bravos. Os soutos bravos son castiñeiros que se plantaban sin enxertar e que adquirían grandes tamaños con castaña de peor calidade, en moitos casos, pois, moitas variedades de castañas distintas, pero que daban unha altísima calidade de madeira.
Os outros mansos non valen para a produción madeireira. Isto unido a que o mercado da madeira do castiñeiro aínda non está demasiado desenvolto, fixo virar o interese polo produto dos outros. A demanda de castaña é tal que as empresas transformadoras de Galiza teñen que recurrir á castaña de outros lugares para acadar a materia prima suficiente para a súa produción. No obstante, xa se está a percibir tamén un cambio de proceder nos propietarios dos outros galegos.
Entonces, ahora, que pasa? Ante esta demanda da castaña, pois se están facendo plantacións fruteiras. O sea, a castaña xa directamente para a produción de fruto. E se trata casi como se foran maceiras, pereiras ou cualquier outro tipo de árbol. Pero, naturalmente, vai a demandar que o sol entre por distintos sitios, que teña unha boa produción por planta, e que sea fácil a recollida desa castaña. Entón, ora as plantacións pois teñen, máis ou menos están hasta 7 ou 8 metros distantes unha planta de outra, son lugares que se laborean en determinados momentos do ano e que permite recoller con máquinas, moitos distintos tipos de máquinas, recoller a castaña. Bueno, estas plantacións normalmente van acompañadas de rego, dunha condición de fertilización, de todo o demais, para que as súas produccións son grandes.
investigador Francisco de Ana Magán asegura que un castiñeiro nesas condicións aos 5 anos xa pode producir 30 kilos de castañas. É o modelo que se está a aplicar en Francia ou en Italia. Pero os outros galegos son privilexiados e aínda poden producir máis. De aí que IFAS da Terra deseñase un modelo de souto que poidase completar todas as expectativas de producción e de productividade dos castiñeiros galegos.
Bueno, IFAS crea un certo modelo de souto. E noso modelo de souto é un souto entre mistura casi, digamos, das outros modelos. É un souto que vai a dar castañas, que vai a dar cogumelos e que vai a dar tamén madeira. Nos estamos utilizando planta de variedades xa insertadas en viveiro, que van inoculadas cos fongos e que, mediante un determinado tipo de cultivo, podemos obter estes tres produtos.
Os castiñeiros micorrizados ou inoculados con fungos, aos 6 anos xa poden chegar a producir unha media de 200 kilos de boletus, cogomelos que se poden chegar a pagar a 6 euros o kilo. Os outros micorrizados tamén rachan coa crenza popular de que os castiñeiros son plantas de crecemento lento.
Sempre se dixo que o castiñeiro era unha especie de crecimento lento. Bueno, pois nada deso. Os outros nosos, que teñen ahora algúns 40 anos, pois está crecendo a razón de 10 metros cúbicos hectárea ano. Pensen que un piñeiro bravo, o pino pinaster, pode crecer de entre 10 e 12 metros cúbicos. Un piñeiro insigni, en as mellores condicións, pode chegar a 15, pero producir 10 metros cúbicos está moi por riba do que produce cualquier especie forestal en outras partes de Europa. Entón, o souto de castiñeiros vai a permitirnos producir madeira en tronco limpo de 6 metros, se podan, para darlle esa forma, poden ter hasta 6 metros de tronco, e iso é o que vai a dar pezas para a serrería e para, por exemplo, o que se é o proceso de desenrolo, o desenvolvimento en chapa. Qual é o problema que hai ahora mismo? Que o mercado de madeira de castiñeiro é un auténtico problema.
IFAS da Terra ten o viveiro de castiñeiros máis grande de Europa, unhas 12 hectáreas repartidas en Portamuíños e Beariz. Estes castiñeiros producirán a castaña que sexa máis apta para a produción industrial.
Que tipo de castaña seleccionamos? O que nos pida a industria. Entón, ten que ser unha castaña sin tabicar, unha castaña bastante grande, ou a veces o máis grande posible, e que ademais pele ben. Con esas tres caracteres, nos seleccionamos as castañas que podemos facer. Pero ademais, dentro deso, seleccionamos unhas castañas que son de casi de finais ou principios de setembro e outras que ao longo de tal chegan hasta o mes de decembro.
IFAS da Terra define a micorrización como unha relación íntima entre o fungo e a planta, de xeito que ambas as dúas partes acaden beneficios por esta simbiose. Pola súa banda, o fungo axuda a planta a adquirir nutrientes.
Que lle oferta o fungo á planta? Pois lle oferta, entre outras cousas, por exemplo, que na período de seca lle pode aportar hasta un 60 máis de agua do que a planta sería capaz de coller por sí sola. Pero ademais, o que lle aporta, por exemplo, o fósforo, o potasio, o nitróxeno mismo, donde hai fósforo que non é asimilable, poder captalo a través do fungo e pasarlo á planta. Por iso a planta medra con moita máis forza, con máis vigor e produce máis cantidad. Que lle dá a planta ao fungo a cambio? Dálle azúcares.
Actualmente, IFAS da Terra ten presencia en 5 países europeos e a previsión é a de seguir medrando.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.